สบายสไตล์ไทย
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกับรายการฟังสบายสไตล์ไทยครับ
กับดิฉันอุดมศรีสังนันท์ค่ะ
ผมบวรวัชชนเสริฐครับ
ค่ะและท่านขุนอินตัวสง่าค่ะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะคุณโอ๊ตคะดิฉันอยากจะทำจมูกเทรนเกาหลีดีไหมคะ
ก็ยุคนี้พอสอนี้ก็ต้องอะไรก็ต้องเกาหลีแหละ
ต้องเกาหลีหมดอัพต่างๆต้องไปเกาหลีแต่ในวันนี้ค่ะฟังสบายสไตล์ไทยๆของเรานี้นะคะเราจะมาพูดกับเรื่องของผู้บุกเบิกเพลงเทรนเกาหลีคนแรกของไทยค่ะถ้าดิฉันเอ่ยนามนะคะที่ผู้ฟังหลายๆท่านนั้นก็คงรู้จักแล้วก็เกิดในยุคของท่านด้วยก็คือครูเบนจามินราชาเพลงรำวงนั่นเองคุณโอ๊ต
นะครับทำไมเราถึงพูดถึงว่าท่านเป็นผู้บุกเบิกเพลงเทรนเกาหลีคนแรก
ค่ะก็มีประวัติอันยาวนานเหมือนกันนะคุณโอ๊ตฉันได้อ่านข้อมูลที่ผู้กำกับรายการหรือโปรดิวเซอร์ของเราอะค่ะเป็นคนที่คิดค้นมานี่น่าสนใจมากๆเลยโดยเฉพาะที่ฉันขอพูดข้ามไปก่อนนะเพลงอารีดังนะใช่ไหมที่ได้เป็นเพลงของลีลาดด้วยที่เธอพูดเพราะว่าดิฉันนะเป็นหนึ่งในลีลาดของมสท.คุณโอ๊ต
ครับ
พอเราฟังแล้วโอ้เพลงนี้นี่เองมันช่างไพเราะเพราะเพลงเหลือเกินเพิ่งทราบมาว่าครูเบนจามินราชาเพลงรำวงของเรานี้ค่ะได้ไปเยือนเกาหลีด้วยสาเหตุที่ไปเยือนนั้นก็มีประวัติด้วยเช่นกันคุณโอ๊ต
ครับงั้นวันนี้เรามาฟังกันในเรื่องของครูเบนจามินนะครับชื่อจริงของครูเบนจามินมีชื่อว่าครูตุ้มทองโชคชนะนะครับในช่วงหลังเปลี่ยนมาเป็นคนชมนะครับท่านเกิดเมื่อวันที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2464ที่จังหวัดอุบลราชธานี
นี่ส่วนใหญ่แล้วเวลาใครที่ชมมากๆนี่เขาก็จะเปลี่ยนชื่อที่เฉยๆใช่ไหมคุณโอ๊ตมาเป็นชื่อที่คุ้นคนชมของเรา
ใช่ไหมท่านอาจารย์คุณอิน
คุณอินโตสง่าชื่อเดิมของท่านชื่อ
ไม่บอกละ
โอเค
ไปตามกันใน
หาประวัติกันเองค่ะแล้วต่อไปอาจจะมีประวัติทำให้หลายๆคนได้ฟังด้วยอ่ะ
กลับมาต่อกันมาต่อนะครับ
ค่ะ
ท่านชานเบนจามินเนี่ยเป็นบุตรของสิบเอกบุญชูโชคชนะนับถือศาสนาพุทธนะครับและนางคูณโชคชนะผู้เป็นแม่นั้นเป็นชาวลาวเวียงจันทร์นับถือศาสนาคริสต
์
นะฮะและทำหน้าที่ต้นเสียงการขับร้องในโบสถ์ทำให้ครูเบนจามินได้รับมรดกด้านการร้องเพลงมาจากผู้เป็นแม
่
นะครับและเขาเองก็ชื่นชอบเพลงการร้องเพลงเป็นอย่างมากนะครับเห็นไหมเลยเป็นที่มาว่าทำไมชื่อเบนจามิน
อ๋อค่ะ
ครูเบนจามินจบการศึกษาชั้นมัธยมบริบูรณ์จากโรงเรียนเบญจมะมหาราชที่บ้านเกิดนะครับซึ่งต่อมาเขาก็ได้นำชื่อโรงเรียนมาดัดแปลงเป็นชื่อในวงการบันเทิงของเขานะครับสมัยที่ศึกษาเล่าเรียนอยู่ที่นี่นะครับครูเบญจมินชื่นชอบวิชาภาษาไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องโคงฉันกาบกรอนอย่างมากระหว่างนั้นนะครับเขาเริ่มศึกษาเรื่องการแต่งเพลงโดยศึกษาจากผลงานของครูเพลงอย่างพรหมนาถนะฮะถาวรบุตรนะครับพุทธณัฐพลจำหลัดรวยนิรันดร์และมานิตสนอวีนินโดยการนำเนื้อเพลงมาอ่านท่องนะครับจนเกิดความรู้เรื่องการสัมผัสคำอักขระพยัญชนะวรรคตอนโดยไม่มีครูที่ไหนมาสอนทำไมเราถึงพูดถึงว่าตรงนี้เป็นจุดเด่นของท่านเพราะเนื่องจากว่าในสมัยก่อนนะครับในเรื่องของการออกเสียงการใช้ภาษานะครับของเพลงเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องยากนะครับในการแต่งเพลงภาษาจะไม่ค่อยเหมือนกับสมัยนี้เพราะฉะนั้นในการจดจำในการใช้คำในการมันค่อนข้างจะเป็นคำที่สละสลวยคุณน้อยนะฮะหลังจากศึกษาจบการศึกษานะครับครูเบนจามินก็ได้สมัครเป็นตำรวจได้รับยศเป็นพลตำรวจ
ค่ะ
นะครับแต่ก็เป็นอยู่ได้แค่ปีเดียวก็ลาออกนะครับแล้วก็เข้ามากรุงเทพนะฮะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับในปีพุทธศักราช2480ก่อนจะสมัครเป็นครูเทศบาลนะครับโดยสอนชั้นประถมปีที่3ที่โรงเรียนแถวปทุมวัน
ค่ะ
นะครับเข้าเป็นครู2ปีฮะคุณอ้อยก็อพยพมาอยู่ที่นครนายกแต่ต่อมาก็ย้ายกลับมากรุงเทพอีกครั้งนึง นะครับแล้วก็ทำงานหลากหลายทั้งครูทั้งนักหนังสือพิมพ์นะฮะพนักงานที่ดินพนักงานเทศบาล
อ๋อเรียกว่ายังหาจุดของจุดยืนตัวเองไม่ได้
จุดยืนตัวเองสังเกตไหมฮะโดยอาชีพหน้าที่ของครูเบนจามินเนี่ยจะเห็นเกี่ยวกับในเรื่องของการเขียนหนังสือเป็นหลักนะฮะคนที่จะทำหนังสือพิมพ์คนที่จะเป็นครูต้องผูกพันอยู่กันในเรื่องของการเขียน
เหมือนผมเลยครับ
ค่ะไม่ใช่คุณอินทัศน์แล้วก็ที่ฉันอยากจะเล่าเรื่องของครูเบนจามินนะคะซึ่งเป็นนักร้องนักแต่งเพลงรุ่นเก่าชื่อดังที่ได้รับฉายาว่าราชาเพลงรำวงด้วยคุณโอ๊ตในยุคที่วงการลูกทุ่งเพิ่งจะบุกเบิกนะคะนอกจากนั้นก็เคยสร้างและกำกับภาพยนตร์เขียนบทละครและภาพยนตร์หลายเรื่อง
จริงๆจะไม่หนีหรอกคนในวงการ
ที่งานเขียนทั้งหมด
งานเขียนก็จะเข้าสู่วงการแต่งเพลงวงการเขียนบทภาพยนตร์และกำกับภาพยนตร
์ค่ะรวมทั้งร่วมในการแสดงภาพยนตร์ด้วยในวงการเพลงเบนจามินเป็นที่รู้จักอย่างมากจากเพลงลำวงอย่างเมฆลาล่อแก้วนะคะระวงแจกหมวกคุณโอ๊ตแมมโบชาชาชาที่เกี่ยวกันไหมแมมโบจัมโบอึกทึกมโนรานะคะมโนราก็จะมีตอนหนึ่งตอนสองแล้วก็สาลิกาน้อยระวงฮาวายลำเต้ยอายจังแล้วก็อีกมากมายด้วยส่วนเพลงลูกทุ่งเบนจามินก็โด่งดังจากเพลงแนวเกาหลีอีกมากมายหลายเพลงด้วยคุณโอ๊ต
ครับนอกจากนี้ครูเบนจามินก็คือต้นฉบับแนวเสียงของครูสุรพลสมบัติเจริญเจ้าของฉายาอย่างราชาเพลงลูกทุ่งและครูเบนจามินยังถือได้ว่าเป็นคนเปิดศักราชของลูกทุ่งอีสานและคนอีสานในวงการเพลงลูกทุ่งของเมืองไทยแต่นะครับเบนจามินคำว่าเบนจามินเนี่ยนะครับจึงได้รับการขนานนามราชาเพลงลำวงเมื่อ60ปีที่แล้ว
ค่ะอาจารย์คุณอิงต้องเคยได้รู้จักมาใช่ไหม
ครับก็ได้ยินมาบ้างครับเป็นเกี่ยวกับเพลงลำวงของคุณเบนจามินซึ่งท่านแบบคือในยุคก่อนอ่ะประมาณ2490จะมีปียุคของพวกเพลงลำวงจะนิยมมาก
ค
ือมันต้องก่อนยุคลูกทุ่งเหรอแม่ก่อนยุคเพลงลูกทุ่ง
รำวงใช่ไหม
เป็นเพลงรำวงมาก่อน
อาจจะมีประเพณีใช่ไหมคุณโอ๊ตเขาเลยมีเพลงรำวงเมื่อจะสงกรานต์ปีใหม่อ
ย่างนี้ฮะต้องอธิบายว่ามันจะมีช่วงของการใช้เครื่องดนตรีที่เป็นเครื่องเป่าที่เรียกว่าเครื่องแต่วงสมัยมันจากเครื่องดนตรีไทยก็จะเข้าสู่การใช้เครื่องดนตรีประเภทเนี้ยแล้วก็เพลงรำวงก็จะถูกนำมาใช้นะฮะโดยเริ่มต้นจากการใช้เครื่องเป่าประเภทอย่างเงี้ยนะฮะมาทำเป็นเพลงลำวงนะครับซึ่งจริงๆอย่างที่อาจารย์กุนินบอกก็คือช่วงในปี2490เนี่ยถึง2495เป็นช่วงที่รุ่งโรจน์มากเลยของ
คือแต่งเพลงก็ดังหมดเนี่ย
ใช
่คือแต่งเพลงก็ดังแล้วก็คือก็ที่คุณออสที่บอกคือท่านเป็นนักหนังสือพิมพ์ทำงานเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์ไทยใหม่สมัยก่อนนะพวกเราไม่น่าจะเกิดทันนะทันไม่มีใครทันนะครับ
ทันนะคะอาจารย์
ของไทยใหม่นี่ไม่น่าจะเป็นต้นฉบับของไทยรัฐนะ
หนังสือพิมพ์ไทยใหม
่ใช่ไหมไทยใหม่แล้วก็มีพวกเอกราชเงี้ยคือตอนในยุคนั้นก็คงเป็นไทยรัฐเดลิวเพราะว่าคุณเบนจามินเนี่ยอยู่ทั้งสองฉบับเลยนะอยู่ไทยใหม่แล้วมาอยู่เอกราชทำงานเหมือนกับผมตอนนี้ผมเขียนในความ
ช
ัดลึกนะอย่างเง
ี้
ยคล้ายๆกันผมก็เป็นครูเหมือนกันนะเป็นครูสอนดนตรีก็ต้องทำงานเอกสารเขียนหนังสือเขียนแผนการสอนตอนนี้ผมก็มาทำเพื่อคัมบุ๊กแล้วก็ไปเขียนให้กับความชั้นลึกเป็นไลฟ์สไตล์นี่ผมก็กำลังเขียนงานพวกก็เขียนนิยายอยู่ด้วยตอนนี้อย่างเงี้ยก็เป็นพอดอะไรแปลกๆออกไปของผมเขียนงานการ์ตูนคือว่าคนที่จับปากกาแล้วเนี่ยมันจะหยุดไม่อยู
่
มันจะไหลลื่นไปตามอารมณ์แต่ถ้ามันแต่ว่าครูเบนจามินเนี่ยเขาเป็นนักแต่งเพลงผมก็แต่งเพลง แต่ว่าผมได้แย่ตรงที่ว่าตัวผมเนี่ยต้องมีการแสดงโชว์ระนาดจะไปงานระนาดที่นู่นโชว์ที่นู่นเป็นวงของผมอะ
ค
นดนตรีร่วมสมัยปุ๊บเนี่ยพอมันได้อารมณ์ดนตรีเนี่ยพอมีงานต้องซ้อมปุ๊บมันจะต้องทิ้งปากกาหมดมันเขียนไม่ได้ไม่มีอารมณ์เขียน
เป็นงานประจำอยู่นะอยู่ได้กระแสเลือด
มันต้องว่างจากงานดนตรีถึงจะกลับมาเขียนได้ต้องบิ้วอารมณ์ตัวเอง
เหมือนว่าจากการเกี่ยวข้าวยังไงก็ไม่รู้
ใช่ครับมันต้องว่างก่อนถึงจะเขียนได้ผมก็เลยเข้าใจว่าครูเบนจามินเนี่ยเขาทำงานคืออย่างเดียวคือแต่งเพลงเขียนหนังสือแต่งเพลงหนังสือมันก็อะไรออกมามันจะปริมาณเยอะ
แต่แววจากการร้องเพลง
ครับ
ของท่านนะครับ
ก็ดังมาจากละครมั้งฮะใช่ไหม
มาฉายแววมาฉายแววจากในหมู่เพื่อนฝูงนะฮะได้เห็น
ร้องเพลง
การร้องเพลงของท่าน
รวงเล่าเมื่อพวกขี้เมานะพอปุ๊บ
ใช่
เข้าใจว่าเวลาล่างล้อมวงปุ๊บพอเริ่มเมาในที่อ่ะมันมีในสมองมันจะงัดออกมา
อารมณ์ศิลปินจะ
งัดออกมาเลยร้องจะโชว์เพลงแปลกๆละแล้วเราแต่งเพลงไปแล้วก็จะร้องออกมาให้ฟังกันในวงเล่าก็แล้วแต่ว่าใครจะชอบไม่ชอบอะไรอย่างนี้แต่ส่วนใหญ่จะชอบกัน
ผู้ชักชวนนะฮะเข้ามาสู่วงการก็คือคุณศักดิ์เกษมหูตาคมนะครับจนอิงออนนะครับที่เห็นแววจากการร้องเพลงของท่านนะครับมาร้องเพลงประกอบละครสลับฉากนะคร
ับ แสดงว่าต้องชอบในวงเล่าแน่ๆเลย
ในเรื่องดัชนีฉายไล
ชื่อนี้คุณมากเก่าแก่มาก
ชื่อเพลงของครูสุรพลด้วยมั้ง
ก็อย่างที่บอกว่าท่านเป็นเรียนเสียงครูสุรพลสมบัติเจริญนะฮะมาตำรานะเขาก็บอกว่าร้องเพลงแรกในชีวิตก็คือชื่อเพลงชายฝั่งโขงประพันธ์โดยจำหลัดรวยนิรันดร
์
นะครับที่เป็นเพลงแรกของท่านเขายังสับสนกันอย
ู่แสดงว่าไม่ได้แต่งไม่ได้ร้องเองไม่ได้ร้องเพลงตัวเอง
ใช่ร้องเพลง
ครับร้องเพลงคนอื่นแต่งค่ะ
แล้วก็ทำให้ดัง
คราวนี้ครูเบนจามินเนี่ยเริ่มเป็นที่รู้จักและชื่นชอบของแฟนเพลงจากเพลงชายฝั่งโขงขณะที่ร้องอยู่กับวงดนตรีดุริยโยธินนะฮะแต่มาโด่งดังสุดขีดหลังจากหันมาร้องเพลงลำวงอย่างจริงจังนะฮะเขาจึงจับแนวเพลงประเภทเพลงลำวงเนี่ยนะฮะมาตลอดจนถึงยุคที่เพลงลำวงเริ่มเสื่อมความนิยมความนิยมลงและถูกเพลงลูกทุ่งเข้ามาแทนที
่ที่อาจารย์บอกลำวงมาก่อนนะ
แล้วเพลงลูกทุ่ง
นักร้องเนี่ยหลายคนก็จะหันมาร้องเพลงลูกทุ่งนะครับรวมทั้งครูประจบินด้วย
ใช่คือร้องลำวงแล้วไม่ดังไปร้องลูกทุ่งดีกว่าม
ันสนุกสนานมากกว่า
ใช่มันก็จริงก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะครับคนเราแต่คนพบตัวเองได้มันก็อีกแบบนึงนะพอมีอะไรใหม่เข้ามาก็จะเปลี่ยน
ในชีวิตของครูเบนจามินนี่ก็ยังคุกอยู่กับการแต่งเพลงแล้วก็การร้องเพลงนะครับแต่ก็หันมาเอาดีทางด้านการแต่งเพลงอย่างจริงจังเนี่ยในสมัยของท่านยุคของท่านจอมพลป.พิบูลสงคราม
คงจะต้องแต่งเพลงลูกทุ่งด้วยถูกไหมคร
ับ ในสมัยก่อนก็จะมีลำวงลำโทน
ลำโทนนี่เป็นลำของดนตรีไทยก็พวกอะไรงามแต่งด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับคือพวกก็เรียกว่าลำโทนพอเป็นลำวงของดนตรีสากลมันก็เหมือนกับมันจะไม่ใช่ละครับอีกแบบนึง
ใช่เข้ามาอีกนิช
าประมาณนั้นประมาณน
ั้
น
เข้ามาอีกฉันจะไป
เพลงลำวงของครูไวโพสก็มีเยอะเห็นไหมมีก็หลายแบบ
ตอนนี้ครูเบนจามินเนี่ยก็จะมีการแต่งเพลงในช่วงนั้นแต่ที่เพลงที่
ออกชุดแรกนะคะ
รู้จักก็คือเพลงเมฆขลาล่อแก้วล่อแก้วนะครับโดยมีการออกแผ่นเสียงนะครับกับบริษัทกมลสุโกศลนะครับ
โอ้โหก็นี่ก็คือปัจจุบันนี่ก็คือเนี่ยครับ
เสียงวงการ
อะไรอย่างที่เขาพูดยุบไปอ่ะก็ไปเป็นเลิฟอีดอ่ะ
อ๋อ
เบเกอรี
่เบเกอรี
่นี่แหละครับนี่แหละครับต้นฉบับเลยกมลสุโกศลนี่ครับคือต้นฉบับเบเกอรี่เลยตระกูลนี้เลยฮะ
เพลงลำวงในยุคแรกๆนะครับของอาจารย์เบนจามินยังใกล้เคียงของเดิมคือเอาเพลงสั้นๆประมาณ 2-3 ท่อนเป็นการหยิบเอามรดกดั้งเดิมของลำโทนอีสานมาปรับปรุงนะครับให้มีความน่าสนใจขึ้นนะครับในปีพุทธศักราช2491เมื่อเริ่มการบันทึกเสียงเพลงลำวงลำโทนครูเบนจามินจึงเร่งผลิตผลงานเอาอย่างจริงจังนะฮะโดยเขาก็ได้แต่งเพลงให้กับห้างแผ่นเสียงคาเทอันนี้ผมรู้จักนะ
เกิดในยุคนั้นได้ไงเนี่ย
ไม่ฮะแถว
เพชรบุรี
วังบุรุษแถวเพชรบุรี
เพชรบุรีครับสมัยครับ
ค่ะ
ต้องจะลือแล้ว
ฮะ
ไอ้เป็นแผ่นเสียง
โคลิเซียมป่ะ
คาเทน่าจะลือตรงเพชรบุรี
ฮะรู้สึกว่าเป็นเรื่องอดีตนี้พยายามร้อนเรื่องความทรงจำกันได้เลย
คือเราเห็นก็คือสภาพเก่าแล้วจะไปแล้วอะไรเงี้ยเราก็ยังเด็กอยู่
ค่ะอันนี้เป็นแผ่นเสียงใช่ไหมคะคุณโอที่
ใช่ครับใช่ครับ
ครับแผ่นเสียงนี่ก็คือจริงๆแล้วมาตะก่อนเทปคาสเซ็ตถูกไหมครับ
ประจิตเป็นวงกลมใหญ่เต็มที
่
แล
้วแล้วก็จะมาเป็นเทปคาสเซ็ตแล้วจะเป็นแผ่นซีดีจริงๆแล้วแผ่นซีดีก็คือแผ่นเสียง
นี่แต่มันเล็กลง
มันเป็นดิจิตอลเป็นเลเซอร์แต่แผ่นเสียงมันเป็นเข็ม
ก็ได้กลับกันไป
ท่านเองก็ยังมีผลงานนะฮะให้ติดตามออกมาได้อีกมากมายนะครับก็จะมีเพลงที่ดังที่สุดในยุคนั้นก็คือเพลงลำเต้ยนะฮะที่ขึ้นต้นว่าสวยก็จริงนะสาว
ขอบ ก็จริงนะไปไปโอเค
ครับก็หลังจากนั้นท่านก็มาร่วมงานกับบริษัทอัศวินนะฮะแผ่นเสียงและการละครของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธ์ยุคลนี่ท่านก็วงเวียนอยู่นะเพลงประกอบละคร
อยู่หลายค่าย
ภาพยนตร
์อยู่หลายค่ายนะขนาดหนังสือพิมพ์มันอยู่หลายค่าย
ค่ะนี่แหละคุณโอ๊ตแล้วจะมีที่สำคัญที่สุดที่ฉันได้กลิ่นนะตอนต้นรายการไปเกาหลีไปยังไงคุณโอ๊ตค่ะ
ก็คือตอนที่ร้องเพลงสลับฉากนะครับโชคชะตาทำให้ได้เจอกับจอมพลสฤทธิ์ธนรัตน์
จอมเทพของเรา
เมื่อท่านเข้าไปร่วมงานในวันเกิดของจอมพลสฤทธิ์นะฮะและเพราะความเมาไม่หนีไม่พ้นนะ
เมานะคือคนเราพอเมาแล้วนี่กล้าไงคุณโอ๊ต
นะฮะ
ค
่
ะ
ก็
น้ำเสียงของท่านในการร้องเพลงเนาะ
ก็ไปถูกอกถูกใจท
่
านจอมพลสฤทธิ์นะครับ
ก
็แล้วก็ด้วยความเมาของท่านหรือเปล่าไม่รู้ก็ตัดสินใจสมัครไปสองกรุงเกาหลีนะครับในยุคนั้นนะฮะก็เลยทำให้ท่าน
คุณจอมพลเขารับเข้าไปเป็นทหารเลยอันนี้ที่ฉัน
ตำรวจก็เป็น
ค่ะใช่ตำรวจไปแล้วเป็นทหาร
ทหารก็เป็นครูก็เป็นโอ้โห
ตอนนี้ท่านได้เหรียญ
กล้าทหาร
ฐานผ่านศึกไหมฮะ
ใช่
ลุงผมได้เหรียญผ่านสงครามเกาหลี
ฐานผ่านศึกเนี่ยนะ
ผ่านศึก
คุณรักษาพยาบาลฟรี
คุณพ่อสามีก็เป็นทหารผ่านศึกเกาหลีเหมือนกันอันนี้เหมือนรู้สึกไปกันหมดเลยนะเนี่ย
นี่ไง
ใช
่
ไฮไลท์
มาแล้ว
ที่เพลงมีอารีดังที่ใครๆก็ต้องรู้จัก
ใช่ที่บอกไว้เพราะว่าไปอยู่เกาหลีนานถึง6เดือนค่ะเมื่อกลับมาก็แต่งเพลงเกี่ยวกับเกาหลีมากมายหลายเพลงที่คุณอุ๋ยบอก
เสียงครวญจากเกาหลีรักแท้จากหนุ่มไทยและเกาหลีแห่งความหลัง
นี่อันนี้ดิฉันว่าสุดๆเลยนะต้องเป็นมีความหลังอะไรที่เกาหลีแน่
ซึ่งต่างก็ได้รับความนิยมนะครับสูงสุดท่านรับราชการอยู่5ปีก็ลาออกจากกองทัพ
กองทัพบกเลยค่ะ
นี่ครับเป็นศิลปินจริงๆนะ
ค่ะ
ศิลปินจะอยู่กับที่ไม่ได้
ไปเรื่อยใช่ไหม
ไปเรื่อยอยู่นู่นเหมือนสังกัดนู่นไปไม่เข้าความจำเจ
ย้อนถึงนะฮะอารมณ์อารีดังนะฮะอารมณ์เพลงของท่านเบนจามินเราจะให้ไปรับฟังเพลง
เสียงครวญจากเกาหลีนะเพลงอะไรก็เดี๋ยวโปรดิวเซอร์น่าจะเปิดให้ฟังดีไหมคุณโอ๊ตเราก็ฟังพร้อมๆกัน
ครับผมฟังครับ
ขย
ับ
แข้งขา
ก
็ขาใจ
ถือว่าเป็นน้ำจิ้มนะครับให้คุณผู้ฟังได้รำลึกถึงครูเพลงอย่างครูเบนจามินแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือมีขึ้นก็ต้องมีลงขึ้นลูกเก่าขึ้นลูกใหม่นะฮะเมื่อดังถึงขีดสุดนะฮะก็จะต้องลงมีขึ้นรุ่นใหม่ขึ้นมานะครับ
ก็ทำให้ใ
ช่ให้ท่านนะครับต้องลาวงการไปนะครับในปี2507นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านก็อยู่ในดวงใจของคน
ค
อเพลงลูกทุ่งทุกๆคนนะครับที่จะร่วมรำลึกถึงท่านอีกครั้งหนึ่ง
เปิดทีไรก็เลยรู้ถึงท่านนะคุณเบนจามิน
กับรายการฟังสบายไทยๆฟังสบายสไตล์ไทยๆอย่างนี้นะครับก
ับ
เราสามคนครับเราสามคนต้องนำไปก่อนนะครับพร้อมกับเพลงลำเต้ยที่จะทิ้งท้ายให้คุณผู้ฟังได้นึกถึงคุณเบนจามินกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ต้องลากันทั้งสามคนครับลาไปก่อนครับ